تجلد مليون يسائل دلتا جرم الكوحة شري وشمعاء كفر مي شر وغير كيس سري والله رغم أيها أمنك دلتا يوكرين شركة إياه وحاول المارا إياه يدعو مع المكهوبا أي حد من تحيي سنة بوريد كوباد الدولان كروشك وكوقار دلتا يوكرين حتى بوريها زيو وإذا ردوان حاجي عبدولي إياه خطفة ثلاثة جرم الكا أخو كل حريري محمود عرب وهري أقول له دلتا يوكرين سيدة ونورة صعبة دقال كروشكا دلتا يوكرين وغرين وحاول سوكو بيا وحيابه وقدم بيا كسو قرمي وير تاسيل
وحاول يكين كوغرا عيدا سالو شلي إلا مانتا عيدا سالالا سوحا أولد بيكني ميلها مهم كا كاوياشا بقالها سيدة يوكريشة سوى لقية صد القتال ونوع سوشا أيو كوغرا عيدا سالالا ودسو طوري دوكا إيو بدا aya ka tii oo loo arkay inay maartay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac ay jeesteen sidoo kale waxay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeegyada tamarta oo bartilmaameed ka dhiganayo sida ay xaqiijiyeen ciidamada Ukraine meelaha muhiimka ah ee adeegyada korontada ayaa sidoo kale iyaguna waxyeelo soo gaadhay dadka kale isbedelada ay yimid taasi ama hawlgalkii Ruushka ee u dooniyay inuu Ukraine ku weeraro waxa uu adeegsanayay hab cusub isagoo u buufinaya ama waxyaabaha qalab laga soo buuxiyay naqab ama hawo oo ay dul heehaabiyeen ama ay dul sabeynayaan xaaladda Ukraine ee magaalada Kiev iyo gobolka bari ee Dnipropetrovska kuwaas oo waxa ay xaqiijiyeen ciidamada Ukraine ama ay sheegeen in loo maleynayo in ay xambaariyeen ama ay xambaarsanayeen saabaalo qalabka sahanka ah ama dhanka hawada ah ama qaabka bataasnimo u shaqeynayo.
Waayahay waa mahadsan tahay. Marka aan eegno hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz wuxuu ku baaqayaa in dalalka galbeedku ay dedejiyaan hubkii loo ballan qaaday Ukraine gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca taangiyada. Marka maxaad is leedahay oo shirkan laga filan karaa in uu ka soo baxo?
Waxa ku kulmay magaalada Minsk ku dhawaad ilaa 40 hogaamiyeyaal oo isugu jira madaxda iyo siyaasiyiin khubaro dhinaca ammaanka ah oo doonaya in ay ka dhimabixiyaan arrimaha dagaalka ee Ukraine. Sidoo kale dhammaan mas-uuliyiintaas waxay ka kala socdaan ilaa 100 wadan oo ka qayb ah shirkan. Kulankan waxa uu soconayaa muddo 3 bisho ah magaalada Minsk ka socda ee dalka Jarmalka. Runtii hogaamiyaha waxaa horkacaya dalka Jarmalka Olaf Scholz, sidoo kale waxaa jooga Faransiiska Macron iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Maraykanka Mrs. Kamala. Shirka Munich waxa uu qiyamkiisa ama ujeedkiisa ugu weyn uu ku qotomaa uu si buuxda u jaaxaya qiyamka reer galbeedka ee ku dhisan xoriyadda iyo dimuqraadiyadda, iyo sidoo kale in ay istaageeraan qaab milatari iyo qaab dhaqaalaba ay ku taageeraan. Shirkan waxaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah ka maqan oo aan ka soo muuqan maslaxa siyaasadda ee Munich. Mas-uuliyiin Ruushka oo aan lagu casuulin haba yaraatee maadaama ay si garbata ah siday sheegeen ay ugu qaadeen duulaan Ukraine, waxay noqonaysaa suldaano sare iyo dagaal loo maleegayo in lagu waxyeeleeyo ama lagu mitixaabiyo go-doon kala dooriyo in lagu geliyo diblomaasiyadda Ruushka. Arrintaasi waa arrin aad loo hadalhayo. Sidoo kale waxaa la filayaa inay kasoo baxaan shirkan fikrado xambaarsan urbanization wax loo yaqaano ama micnaheedu uu noqon karaba sharciyadda cusub ee EU-da ee difaaca, sidoo kalena fikra haddaan u dhigana midnimada militari iyo midnimada dhaqaale ee reer galbeedka. Arrinta kale ee muhiimka ee lagu dardargelinayo shirkan waxaa kamid ah in Ukraine taageero militari iyo sidoo kale taageero dhaqaaleba loogu gacan geysto oo lagu dardargeliyo shirkan in si degdeg ah ama sida ugu dhaqsaha badan lagu taageero Ukraine, maadaama madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky uu ka hadlay isagoo video call ka hadlay shirkaasi, waxa uu sheegay in ay u baahan tahay inta aanu Ruushku duulaan kale ku soo qaadin wadamada kale ee Moldova iyo sidoo kale Romania oo maalmihii u dambeysay sidoo kale ay dul hahaariyeen meelaha waxyaabaha buufinaha lagu soo naqabteeyo, in ay dhici karto in ama uu ka digayba madaxweynaha Zelensky ee Ukraine in si degdeg ah loo hirgeliyo in la taageero Ukraine si ay uga hortagto dulaad Ruush.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Maalmo kooban ayaa ka dhiman sanad guuradii koowaad ee dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, madaxweynaha Belarus Lukashenko waxa uu isna sheegay in uu diyaar u yahay in uu la safto Ruushka haddii dal kale uu dagaalka ku soo biro. Marka la eega dhinaca midowda Yurubna waxay leeyihiin cunuqabateenno cusub ayaan soo rogeynaa. Marka ku dhawaad sanad kadib Ruushka weli gantaalo inuu ku garaacayana waa ujeednaa dalka Ukrain, marka maxaa laga filan karaa iyay kula tahay dowladaha galbeedka ee ballan qaadaya inay hufulin doonaan dalka Ukrain?
Wallaahi adaal gobeedku iyo isbahaysigiisa naato waxa ay mudnaanta siinayaan xalibaado iyo cunuqabateyno ka dhanaan Ruushka oo dhammaantood waxay isku dayayaan inay taageero iyo hanti iyo mid dhaqaale iyo mid militariba ay siiyaan oo ay ku deeqaan Ukrain, taasoo cusboonaysiin karta in dagaal uu mar kale kusoo qaado Ruushku dalka Ukrain, maadaama ay dhici kartoba in isagu ku jirto uu daadaadsanayo in reer galbeedka xoogaa uu hanshadaad kehelayo iyo dhaqaale mahaye dhaqaalasiin Ukrain ay keenso. Waxaa isbedel ku iman karaa sida uu eesaan karo xiriirka runtii reer galbeedka ku dhowd waxay isku dayaan inay xiriir la sameeyaan Shiinaha oo iyagu qodobo ama waxyaabo muhiima u ah Ruushka oo saaxiib dhowna ay yihiin. Waxaana laga yaabaa inay xiriirkaasi uu kobciyo dhaqaalaha amniga qaranka, sidoo kale arrimaha la xiriira. Laakiin arrinta ugu weyn ay ka midaysay waxa weeyaan in wadamada reer galbeedku ay cunuqabateyn deeri ah ay kusoo rogaan Ruushka oo arrimaha haday noqoto socdaalka, arrimaha diblomaasiyiinta, arrimaha dhaqaalaha, iyo sidoo kale inay ka maarmaan ku tiirsanaanta arrimaha tamarta ee Ruushka.
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo si dhow ula socda dagaalka Ruushka ee dalka Ukrain. Waxa uu warramayay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.